Je pondělí 4. května, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
Slovní útoky i zneužívání fotografií. Agrese mezi dětmi v online prostoru narůstá.
I člověk bez školení jakoby po čase toho sledování by dokázal velmi u některých těch kanálů jednoduše vytrasovat, kam ty děti chodí do školy, kde bydlej.
Právě WhatsApp třeba odborníci vůbec nedoporučují jako komunikační kanál pro děti na prvním stupni.
Jsme věděli, že tam je strašně moc různých nebezpečí, ale ona prostě bez něj byla úplně vyčleněná z kolektivu.
Ano, my máme hodiny ve škole, kde se učíme o vlastně sociálních médiích a o tom nebezpečí, co tam může být.
Zelenou ikonu s bílým telefonním sluchátkem, tedy aplikaci WhatsApp, dnes najdeme v milionech chytrých telefonů po celém Česku. Z březnového průzkumu společnosti ESET vyšlo, že právě tuto komunikační platformu využívá až 89% oslovených Čechů a Češek. Nejčastěji v Praze. Na Moravě je v jistých regionech oblíbenější Facebook Messenger. Méně už se ví, že WhatsApp je i sociální síť se všemi možnostmi a riziky, které tyto platformy představují. Co by proto měli děti, jejich rodiče a školy o WhatsAppu vědět? 13letá Inés používá WhatsApp zhruba rok a půl. Na dosavadní zkušenosti s používáním se jí ptala moje kolegyně a spoluautorka Reparátu Markéta Vosková.
Já jsem nějak od kamarádů zjišťovala, co to vlastně je. Potom nám jako rodiče řekli, že na začátku 6. třídy dostaneme jako WhatsApp. Využíváme ho na komunikování s kamarády, rodičema a rodinou.
Učili jste se třeba ve škole o tom, že na WhatsAppu se může objevit i nebezpečný obsah, nebo že tam může docházet třeba ke kyberšikaně?
Ano, učili jsme se to na začátku 5. třídy a opakujou to nám i do 7., takže víme nějaký rizika.
A setkala jste se tam někdy s něčím takovým?
Nikdy jsem se nesetkala a doufám, že se nikdy nesetkám.
Na koho byste se obrátila?
Obrátila bych se buď na rodinu, jako na rodiče, anebo s učitelů, nějaký dospělý člověk, třeba koho znám.
Máte nějakou třídní skupinu?
Máme pro oboje, i pro školní účely, tak máme třídní skupinu i právě komunikace s rodinou.
A slyšela jste o WhatsAppových kanálech?
Pár jich sleduju.
Co sledujete?
Jsou tam nějaký videa ze života, což třeba mě moc jako nezajímá, ale často se ke mně ty kanály dostávají přes kamarádky, že by chtěli nějaký jako odběr navíc, tak někdy dám. No.
Řekla nám sedmačka Inés. 13letá Ellen si WhatsApp instalovala hlavně kvůli škole.
Řešíme tam různý domácí úkoly, různé práce do školy a když jedeme na nějaký výlet, tak se přesto domlouváme.
A než jste začali používat WhatsApp, tak dostali jste od školy informace o tom, jak se ta služba používá a že tam může být třeba i nějaký nevhodný obsah?
Ano, my máme hodiny ve škole, kde se učíme o vlastně sociálních médiích a o tom nebezpečí, co tam může být.
A narazila jste někdy na něco takového?
Zatím ne a doufám, že nenarazím, doufám.
Co byste považovala za nevhodný obsah a jak byste to řešila, kdyby vám to někdo poslal?
Potom jsme se taky učili, já bych to neposílala dál a neodpovídala bych na to.
Existuje třeba i takzvaný phishing, to znamená, že vás někdo kontaktuje, vyzývá vás třeba k tomu, abyste klikla na nějaký odkaz anebo vyplnila tam své údaje. Napadá vás ještě něco podobného, nějaké to klamavé chování?
No, určitě tam je vydírání za nějaký fotky, jakože úplně nevhodné fotky. A jsou tam samozřejmě i nějaký odkazy, ale zatím jsem na ně nenarazila a když už, tak je většinou nerozklikávám.
Řekla 13letá Ellen kolegyni Markétě Voskové. Zkušenost s WhatsAppem z pohledu rodičů přidal Martin Uhlíř, otec dvou dospívajících synů.
Staršímu bude zanedlouho 19 let, mladšímu 14 let. A používají ten WhatsApp, mají tam i školní skupiny a i na komunikaci s rodiči, s námi a s přáteli.
Svěřili se vám vaše děti s tím, že by narazili na nějaký problematický obsah právě na WhatsAppu?
Ano, vybavuju se situaci před pár lety. Máme naštěstí se syny otevřenou komunikaci a mladší nám řekl, že právě narazil na to, že v nějaké opravdu skupině, kde bylo snad několik set dětí, najednou byl obsah, který byl ošklivý. Ptal se nás, co to je. Mluvili jsme o tom s ním, řekli jsme mu, jaká jsou rizika z té skupiny. Vyskočil a ještě upozornil pár dalších přátel.
To stojí na tom, že vy máte v rodině takovou tu otevřenou komunikaci, nebo že třeba se naučil ve škole ten nástroj komunikační používat?
Ptali jsme se ho tehdy, jestli na ta rizika byl upozorňován ve škole a nebyl, takže to jsme uvodili, že závisí opravdu, nebo v našem případě šlo o individuální případ v rodině.
Máte nějaká doporučení třeba pro rodiče ostatních dětí?
Aby rodiče s dětmi otevřeně mluvili nejenom o tom fyzickém světě, ale hlavně o tom virtuálním.
Ve studiu už je se mnou Tereza Faladová, gestor prevence kybernetické kriminality na ministerstvu vnitra. Vítejte.
Dobrý den.
Jak podvodníci a predátoři využívají WhatsApp, zejména když tedy cílí na děti a nepoučené uživatele?
Mnoha způsoby. Pokud se koukneme na ty dva základní, tak tím prvním jsou takzvané kanály. To je funkce stará zhruba 3 roky a ta funguje, ale dá se říct, jednostranně. Kdokoliv se může přidat do kanálu a může jenom reagovat. Není tam jako vzájemná ta klasická komunikace. Problém tam samozřejmě spočívá, že tam je nekontrolovaný obsah, takže do těch kanálů se často pak vstupuje s různými jako dětskými pornografiemi, zoofilními pornografiemi, nacistickými různými jako materiály a tak dále. To je jedna ta část, která je riziková, a druhá jsou ty obrovské skupiny. Tam vnímáme to riziko hlavně v tom, že tam už funguje ta komunikace, může být mezi těmi uživateli.
To znamená, že na sebe můžou reagovat a psát si zatímco
a posílat fotky.
Ano, a na těch kanálech si vlastně jenom posílají emotikony.
Přesně tak, posílají se emotikony, jenom vlastně sledují ten obsah, nemůžou ho tam dávat, ale v těch skupinách tam už mezi sebou můžou interagovat. A tam největší to riziko vnímám ve skupinách typu přidej se, ať je nás tady co nejvíc, VIP skupina, tajná skupina. Tam pak to většinou probíhá, že se přidá hrozně moc lidí, několik tisíc. Zprvu ta komunikace probíhá ještě jako v pořádku, dá se říct, ale pak tam najednou začnou skákat pornografické materiály, radikalizační materiály a tak dále. Takže tam pak začíná to riziko, že tam už je nekontrolovaný obsah.
Já si vybavuju tiskovou zprávu Policie České republiky, teď nevím, jestli to bylo z loňska nebo předloňska, která právě varovala před těmito skupinami, a tam vlastně mě zaujalo to, že když se někdo z té skupiny odhlásí, tak ho zase někdo jiný přihlásí. Tak jsem si říkala, co je vlastně cílem útočníku nebo provozovatelů těchto skupin?
Cílem je radikalizace, anebo obecně nějaké jako vtahování do té výroby dětské pornografie, protože často tam ti pachatelé a ty útočníci vyzývají k poslání různých fotek, ať už obnažených nebo neobnažených, ale ono dneska už umělá inteligence nám umí svlíkat fotky, dá se říct, za pár korun a velmi rychle a velmi uvěřitelně. Takže ten cíl je tam jednak ty lidi dostat a pak je lákat na ten obsah a vlastně je dát do takové jako komunikační bubliny a rozvíje ten obsah, který většinou je spojen s nějakou trestnou činností.
A když mluvíte o radikalizaci, tak jaký typ radikalizace? Nebo které skupiny vlastně mají zájem na této radikalizaci?
Dá se říct, že jakýkoliv. Buď dneska se nám hodně rozmáhá, nechci říct, že úplně tady všechno, ale obecně ten trend je takový, že se začíná vracet nějaká forma manosféry. To dneska míří na hodně jako mladý kluky, zhruba 10-11, kdy oni se snaží jakoby vštěpovat názor, že ženy patří do kuchyně, nemají právo vydělávat peníze a ten muž je nadřazený. To je jedna část, ale pak samozřejmě pořád se nám točí různé jako válečné tématiky. Válka na Ukrajině, válka na Blízkém východu, nacionalistické, nacistické tématiky. Ono vlastně je to pořád to samé, ale hlavní cíl je izolovat toho jedince a pak mu jako ten jednotný nějakou ideologii vlastně vkládat do té hlavy.
Ještě k těm kanálům. Tam si vlastně ten kanál může založit kdokoliv.
Přesně.
A musí tam projít nějakou bezpečnostní kontrolu, protože WhatsApp tedy smí používat děti od 15 let samostatně. Mezi 13 a 15 rokem tomu potřebují souhlas rodičů a do 13 let by ho neměli používat vůbec. Kontroluje to nějak WhatsApp, kdo si zakládá kanál?
Dneska je to tak jednoduché, že se jenom odškrtne. Víme, jak to dneska funguje. Myslím si, že to je obecně i problém vymáhání dneska té věkové hranice. Často se zmiňují jakékoliv zákazy na sociální sítě a tak dále. My už ale v té České republice máme vlastně ty věkové hranice, tak jak jste řekla. Ale problém z mé strany je to vymáhání, že dneska stačí jenom odškrtnout, je mi 13, je mi 15 a nikdo se dál jako neptá. Uvidíme, jak nám do toho vstoupí teď nově představená digitální peněženka od Evropské unie. Je to zatím hodně probírané téma. Uvidíme, jestli se to chytí nebo nechytí. Ale co se týče těch kanálů a skupin, tak teď vlastně myslím minulý rok rozjel WhatsApp to, že jakmile vás někdo přidá do té skupiny nebo do toho kanálu, tak vy to musíte odsouhlasit a dávám tam nějaké informace, kdo to založil, kolik je tam členů, jaká je tam aktivita. To by mělo chránit vlastně tu osobu, aby si zapřemýšlel, jestli tam chce nebo nechce. Takže pokud ten kontakt nemá uložený, tak vždycky vyjede nějaká ta bezpečnostní procedura, jestli vůbec do té skupiny chce vstoupit.
Myslíte, že to bude stačit z pohledu policie nebo nějaké kyberbezpečnosti?
Je to krok vpřed, určitě. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě edukace hlavně od rodičů. Jak jste správně řekla, do 13 let my vůbec nedoporučujeme, aby děti tyhle samostatné účty na WhatsAppu nebo tak měly. My samozřejmě víme, že to často jde i z iniciativy škol a tak dále, protože tam probíhá ta komunikace, ale tam většinou doporučujeme, ať ta škola využívá osvědčenější kanály, jako třeba Microsoft Teams a tak dále. To je pořád, jako myslím si, zabezpečenější než třeba ten WhatsApp. Takže je to krok vpřed, ale jak říkám, pořád je základní ta edukace směrem od rodičů k dětem.
Jak konkrétně dokáže reagovat policie, když se na vás obrátí, ať už rodiče nebo pedagogové se závadným obsahem na WhatsAppu?
Já teda musím se přiznat, jsem z ministerstva vnitra, ne z policie. Nemůžu mluvit úplně za policii, ale můžu tady projít naprosto jednoduché kroky. Ta policie tam se obrací, když je to opravdu závažný případ. Doporučuji jednak poradnu e-bezpečí, je to napišnám.cz. Jak když uvidíte jakýkoliv závadný obsah, tam je to naprosto jednoduchý formulář, který můžete nahlásit. Je to jeden z našich nejbližších partnerů, takže tam pomůžou třeba odstranit, pomůžou nahlásit. Pak pokud je tam už nějaká dětská pornografie, tak linka Stop Online, kterou provozuje Safer Internet Centrum Česká republika. A jak říkám, pokud je tam už nějaký opravdu závadový obsah nebo hrozí nějaké reálné riziko, tak i hned kontaktovat samozřejmě linku 158.
A těm bezpečnějším alternativám, vy už jste zmínila Microsoft Teams, ale nevím, jestli ho doporučujete třeba i pro komunikaci rodičů a dětí.
Pro komunikaci rodičů a dětí já osobně určitě doporučím Signál. Ten rozdíl mezi WhatsAppem a Signálem je v tom, že Signál je takzvaný open source systém. Je daleko zabezpečenější a nezbírá o vás metadata. Ty metadata si umíme představit pod tím, že nejenže WhatsApp sleduje ty zprávy, on je má sice šifrované, ale sleduje ty zprávy, ale zároveň sleduje i, jak často jste na tom WhatsAppu, komu přesně píšete, jak dlouho jste na tom kanálu. A jak říkám, už to není tak zabezpečené, přece jenom je to podmetou a ty úniky tam jsou daleko častější.
Na závěr bych se vás ještě zeptala na, řekněme, obecnější situaci nebo na nějaké trendy v té kybernetické kriminalitě právě na sociálních sítích v Česku. Co byste zdůraznila?
Určitě zdůrazňuji, teď velký boom je kybergrooming na online hrách.
To je co?
Kybergrooming, si můžeme představit jakékoliv manipulativní techniky pachatele s cílem vylákat z dítěte nějakou intimní fotografii nebo nějaký jiný obsah. Ale dneska se nám ty pachatelé přesouvají na online hry, nejčastěji Roblox, Fortnite, Minecraft a tak dále. Oni si tam to dítě vlastně přesně nagroomují a stahují ho většinou na Snapchat. Ten Snapchat z naprosto jednoduchého důvodu, po 24 hodinách on maže jakékoliv zprávy. A pokud vy si děláte nějaké print screeny nebo screenshoty, tak ta druhá strana to ví, takže i doporučuji, pokud vy na nějaký ten obsah mezi pachatelem a třeba vaším dítětem narazíte, tak nescreenshotovat a nevystrašit toho pachatele, ale vzít druhé zařízení a třeba vyfotit, natočit a tak dále. Takže pozor na ty online hry, ale jak říkám, tam naprosto jednoduchá obrana proti tomu je vypnout četovací možnost. Sama hra o sobě není špatná, ten chat je rizikový.
Celé to stojí na otevřené komunikaci rodičů a dětí a na jisté důvěře, ale jak jsme se o tom bavili i s kolegy a kolegyněmi, tak prostě rodiče často si říkají, kde je ta hranice, mám skutečně dětem slídit v telefonu, jak si nastavit tenhle ten režim, co doporučujete?
Doporučuji k tomu přistupovat úplně stejně, jako když dítě učíme nesahat na plotnu, nechodit na červenou. Dneska děti už nevnímají rozdíl mezi online a offline světě. Musíme to, co je vlastně učíme v reálném světě, nemluvit s cizími lidmi, dávat si pozor, dávat pozor na sebe, tak to jenom přenést vlastně do toho online světa, vysvětlovat ty rizika, nebát se si zkoušet a nebrat to úplně jako kontrolu, ale dítěti vysvětlovat, musím tě chránit. Takže i když se třeba nastaví nějaké ty rodičovské kontroly, rodičovské zámky, tak hlavně už ve chvíli, kdy to dítě dostane první mobil, první tablet, to s ním komunikovat jako ochranu. A my říkáme, jak je dítě menší, tak musíte vyvažovat důvěru a kontrolu. Čím je dítě menší, tak daleko větší kontrola, menší důvěra a čím starší, tak se to převažuje. Větší a větší důvěra a menší kontrola. Ale jak říkám, komunikovat to úplně stejně jako v reálném světě, jenom ty kompetence převádět do toho online světa.
Radí Tereza Faladová, gestor prevence kybernetické kriminality na ministerstvu vnitra. Moc děkuji, že jste přišla do studia.
Já moc krát děkuji, hezký den.
Oslovili jsme také přímo společnost WhatsApp, která sídlí v Irsku, s dotazem, co konkrétně dělá pro podporu digitální gramotnosti jejich nejmladších uživatelů. Ze jejich písemné odpovědi citujeme.
Vytvoření bezpečného prostoru pro komunikaci teenagerů je pro společnost WhatsApp velmi důležité. Podporujeme rodiče a opatrovníky v tom, aby s teenagery průběžně otevřeně hovořili o bezpečných způsobech používání aplikace WhatsApp. Informace naleznete v těchto článcích. Informační centrum pro teenagery, stručně o soukromí, bezpečné a soukromé odesílání zpráv. Vaše osobní zprávy a hovory jsou opatřené koncovým šifrováním, což znamená, že je můžou číst, poslouchat nebo sdílet pouze uživatelé, se kterými si píšete nebo voláte. WhatsApp ani Meta nemají přístup k poloze, kterou sdílíte. Vaše kontakty nezdílíme se společností Meta. Skupiny jsou soukromé. Můžete využívat automatické odstraňování zpráv a zapnout možnost šifrovaných záloh. Své údaje si můžete stáhnout. Pokud WhatsApp používáte jen k posílání osobních zpráv, reklamy se vám zobrazovat nebudou. Reklamy se budou zobrazovat ve stavu a v kanálech mimo vaše osobní chaty a hovory.
Napsala nám společnost WhatsApp prostřednictvím AI chatbota. Na rizika spojená s používáním této komunikační aplikace poukazuje také dokument WhatsApp Kámo, dostupný online na portálu i vysílání České televize.
To, co jsem tam viděla u těch mladých slečen, mě dost teda šokovalo. Tak jsem začala ještě víc pátrat po tom, jak je možný nastavit jako to soukromí těch WhatsAppových kanálů, a zjistili jsme, že tam absolutně žádná možnost není. Že je to prostě veřejný vysílání do světa úplně veškerého soukromí těch dětí.
Do studia v Brně zdravím Marii Jaroň Bedrošovou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, která se zabývá interdisciplinárním výzkumem internetu a společnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste spolupracovala na výzkumu s názvem EU Kids Online. Čeho se týkal a jak z toho vychází prostředí právě té komunikační platformy WhatsApp?
EU Kids Online je vlastně velký mezinárodní výzkum, co probíhá v Evropě a zaměřuje se na různé aspekty toho, jak děti a dospívající používají internet. Takže na ty pozitivní věci, co tam můžou dělat, i na možná rizika. A my jsme se v téhle vlně výzkumu, která probíhala v roce 2025, nezaměřili přímo na WhatsApp, ale obecně vlastně na různé komunikační platformy, které můžou děti a dospívající používat.
No a jsou už k dispozici nějaké závěry, jak děti používají vlastně ty komunikační platformy, když říkáte, že jste se na to dívali spíše tedy v celé šíři?
Většina z nich nejčastěji používá právě různé messengerové aplikace, kam spadá i ten WhatsApp, sociální sítě, méně pak, když se budeme bavit třeba o těch problematických obsazích, se s nimi setkávají na nějakých specifických komunitách nebo webových stránkách. Tohle je něco, s čím se většinou setkávají právě na těch jakoby běžných sítích, běžných platformách.
My se dnes věnujeme hlavně tedy WhatsAppu, protože to je komunikační kanál nejen mezi dětmi, ale i rodiče s dětmi takto komunikují a některé školy vybízejí děti, aby si zřídili účet na WhatsAppu, aby spolu mohla komunikovat celá ta třída. V čem je za vás největší riziko této aplikace a těch kanálů, které tam také lze využívat?
Největší riziko je to, že vlastně ty děti nemusí komunikovat jenom s tou třídou a s těmi rodiči, ale i s cizími lidmi. Můžou se vlastně dostat do skupin, kam je pozve někdo, koho neznají, nebo je tam možná pozve jejich vrstevník, ale pak jsou tam lidé, které vlastně neznají a kteří můžou sdílet různé typy obsahu, chtít po nich různé typy informací.
Já mám zkušenost z různých škol, kde učitelé píšou i rodičům, aby se zdrželi nějakého pomlouvání ve WhatsAppových skupinách, protože WhatsAppové skupiny si zřizují i rodiče žáků z jedné třídy, aby se třeba lépe domluvili kolem školy v přírodě a takhle. Ale vlastně často tam dochází k pomlouvání paní učitelky nebo nadměrná kritika rodičů nebo žáka jednoho a vlastně to trochu narušuje dynamiku té třídy a nějakou soudržnost toho kolektivu. Setkáváte se s tím také při své práci?
Já ve své práci hodně řeším kyberšikanu a to už je ta závažnější forma toho, co jste nazvala jako pomlouvání. A tam opravdu víme, že se to děje nejčastěji v nějakém kolektivu, buď teda třídním, mezi dětmi nebo rodiči, nebo v nějakém vrstevnickém. Takže přesně tyhle platformy jsou ta místa, kde se kyberšikana může nějakým způsobem projevovat, když to zajde do toho většího extrému. A je dobré si uvědomovat, že i když já třeba napíšu nějakou zprávu, že si z někoho dělám například legraci, nebo jsem vůči němu kritická, tak ten jiný člověk to může vnímat s mnohem větší intenzitou. Takže pro toho člověka, kterého se týká, to opravdu může být zraňující, i když třeba já a lidé kolem mě si to nemyslí.
A u těch rodičovských skupin, jakým způsobem to lze ošetřit, aby k takovým situacím nedocházelo? Často ty skupiny vznikají bez vědomí učitele.
Tady nebude jednoduchá odpověď. Já asi vyjdu z výzkumu, které provádíme spíše s těmi mladšími uživateli, ale stejná logika bude platit i na rodiče. A to znamená, že v rámci nějaké digitální gramotnosti bychom se měli bavit a učit se, ať už teda děti nebo dospělí, i o nějaké digitální etice. Lepší radu asi nemám v tuhle fázi. No.
Zabýváte se tedy prevencí kyberšikany. Mm-hmm. Jaké kroky doporučujete rodičům, aby podporovali tu postupnou digitální samostatnost, osamostatňování dětí na internetu, aby ho dokázali bezpečně užívat? Když to vememe úplně od základu, od toho prvního mobilního telefonu, jak by rodiče měli postupovat?
Ono je důležité právě už tady od začátku, předtím, než se stane něco tak závažného jako kyberšikana, vytvořit nějaké bezpečné komunikační prostředí s dítětem, kdy se to dítě jednak nebojí svěřit se, kdyby se mu něco stalo, a jednak ví, že rodiče zajímá, co na tom internetu dělá, že to nebude třeba bagatelizovat nebo říkat, že ho to nezajímá, že se o tom s ním nebo s ní může bavit. A právě pokud je tohle postupně vybudováno, pokud to dítě ví, že když vidí problematický obsah, tak se může zeptat rodiče, nebo pokud vidí, že se třeba i spolužákovi nebo nějakému kamarádovi děje něco špatného, že se má na koho obrátit a má to s kým řešit, tak to je ten první zásadní krok, který je většinou ta hlavní bariéra, proč děti vlastně neříkají rodičům, že se s něčím takovým setkávají, že mají takovouhle problematickou zkušenost.
A potom ty další kroky?
Další kroky, jak jsem říkala už, je důležité v rámci nějaké digitální gramotnosti řešit i to téma digitální etiky a toho, co je teda správné a nesprávné chování. To, že když někomu napíšu nějakou posměšnou zprávu, že mu to může oblížit. Naše výzkumy třeba ukazují, že když se teď nejenom v rodině, ale i ve škole děti rozvíjí pouze v těch technických digitálních dovednostech, to znamená, že ví, jak si nastavovat věci, ví, jak používat různé programy, jak třeba programovat, tak to souvisí s vyšším rizikem toho, že se setkají třeba s nějakým toxickým nebo nenávistným obsahem i že ho budou sami vyhledávat. Na druhou stranu, pokud se společně s tímhle rozvíjí i nějaká ta etická gramotnost, gramotnost související s komunikací a interakcí s lidmi, takže i ta sociální rovina, tak se obě dvě tyhle rizika, že se náhodou setkají s něčím problematickým, nebo že to sami budou vyhledávat, výrazně snižují.
No a ten rozvoj té etické gramotnosti, jak ho mohou podpořit školy?
Stačí prostě zavést do hodin informatiky nebo nějaké občanské výchovy, kde tady tyhle témata probírají i dimenzi internetu a vlastně nějakých sociálních interakcí na internetu. Opravdu stačí o tom s těmi dětmi mluvit, aby děti věděly, jak třeba rozpoznat kyberšikanu, jak rozpoznat, že nějaký obsah, co se šíří na internetu, co se k ním dostane, může být závadný, že by si měli ověřovat zdroje informací, že mělo by jim vysvětleno, jakým způsobem třeba ty algoritmy na sociálních sítích fungují, aby rozuměli tomu, jak se k ním nějaké typy obsahu dostávají.
My se tady bavíme vlastně o takových ideálních situacích, jak by měli postupovat rodiče, pedagogové, ale přiznejme si, že oni sami často třeba nadužívají mobilní telefon nebo nejsou tak zběhlí v používání těch technologií, neznají všechny ty komunikační platformy. Kde se tohle všechno mají naučit rodiče a pedagogové?
Existují různé zdroje. Pokud se budeme bavit teďka už o těch jakoby problematičtějších událostech, tak jsou právě různé linky bezpečí, třeba e-bezpečí, modrá linka, linka důvěry, kam se nemusí obrátit jenom třeba to dítě, kterému se děje něco špatného, ale může se tam obrátit i rodič s žádostí o radu. A dostane se mu vlastně zvážení té konkrétní situace a konzultace toho, jaký je vhodný nebo nevhodný postup. Z hlediska škol, tak myslím, že vlastně spousta škol má ve školním řádu nebo v nějakých svých vlastních stanovách už nějakým způsobem vyřešeno, jak se vypořádat s kyberšikanou, jak to poznat, takže prostudovat jako pedagog i tyhle ty materiály, pobavit se o tom s kolegy, třeba se školním psychologem, co v tom má větší expertízu, a nenechávat to jen tak ležet, všimnout si toho a začít to řešit s někým dalším.
Radí Marie Jaroň Bedrošová z Masarykovy univerzity z fakulty sociálních studií. Děkujeme, že jste byla hostem Reparátu.
Děkuji za pozvání.
Že má edukace rodičů v otázce používání sociálních sítí obecně ještě co dohánět, ukázal už výzkum Sharenting u českých rodičů z roku 2022. V něm 69% dotázaných rodičů uvedlo, že na internetu sdílí informace o svých dětech a 6,7% rodičů stále sdílelo veřejně v online prostředí fotografie zachycující částečně obnažené dítě s rozpoznatelným obličejem. Tipy na další pomoc, jak se vhodně chovat na sítích, ať už jako rodič, pedagog nebo dítě, nabízí zdarma portál DigiRozhledna. A samozřejmě si necháme rádi poradit i od vás, a to na naší obvyklé adrese reparat@rozhlas.cz. Už odvysílané díly Reparátu najdete v plné verzi na adrese plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Těšíme se na vás také na veřejném nahrávání Reparátu 10. června v Domu zahraniční spolupráce na téma Rok 2026, Rok dobrovolnictví. Za týden se opět naslyšenou těší Daniela Vrbová.